Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Жогорку сот жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди күнөөлүү деп таап, аны 3 жылдык пробация менен эркиндикке чыгарды.
3 жылдын ичинде пробацияны өттүрүп, кийин эч кандай баягындай кылмыш же бирдемке проступок кылбаса, өзүнө ордуна баары келет калды да.
Украина бир нече аймагында Орусиянын соокусунан адамдар жараат алганын билдирди.
Сегодня ночью дуже было гучно и
түнү абдан катуу соккурулду. Мен дагы бир жолу кайталап айткым келет. Бул тынч шаар. Шаарда аскердик инфраструктура жок.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жумат Карбаевдин иши карала баштады. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Азаттыктын кечки уктурууларын мен Түмөнбай Абдинабиевич алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Ханым Гүлелгеевадан уксак.
Саламатсыздарбы. Украина 8-октябрда Орусиянын чабуулдарынан бир нече аймагында адамдар жараат алып, кыйроолор катталганын билдирүүдө. Херсон облусунда артиллериялык каткылоодон бир нече киши жараат алган, бир дүкөн талкаланып, 51 жаштагы аял көчөдө кетип бараткан учурдагы дрон менен жардыргыч ыргытылган. Харьков облусунда жарандык өндүрүш ишканасы кыйраган, 16 жергиликтүү тургун жараат алып, үчөөнүн абалы оор экени маалымдалды. Фронтто соңку суткада 172 жолу кагылышуу болгонун, оор абал Покровск жана Курахова багытында сакталып турганын, аскерлер жайгашкан жерлер менен калктуу пункттун жалпысынан 4,5 000 жакын аткыланганын өлкөнүн куралдуу күчтөрү билдирди. Одесса аймагында дрон жана баллистикалык ракета менен 8-октябрда да соккурулду. Дүйшөмбүдө бул аймакта Украинанын Кара деңизиндеги 2 негизги портуна чабуул жасалып, дан азыктарын ташыган кемеге ракета тийген. Облус губернатору Олег Кипер 60 жаштагы жергиликтүү кызматкер каза болгонун, чет өлкөлүк 5 жумушчу жараат алганын билдирген. Тышкы иштер министри Андрей Сабига Орусиянын бул кол салуусун атайын жасалган террордук тактика деп атаган. АКШнын президенттигине талапкер азыркы вице-президент Камала Харрис Украина маселеси боюнча сүйлөшүүлөр Киевтин өзүнүн түздөн-түз катышуусу менен гана өтүшү керек деп эсептейт. 7-октябрда CBS телеканалына курган маегинде ал эгер Кошмо Штаттарга президент болуп шайланып калса, Украина менен Орусия ортосунда тынчтык келишимин түзүү боюнча сүйлөшүүнү орус президенти Владимир Путиндин өзү менен гана эки тараптуу негизде жүргүзбөй турганын айтты. Украинасыз сүйлөшүү мүмкүн эмес экенин белгилеген Харрис
not bilaterally without Ukraine.
Жок, Украинасыз эки тараптуу гана деген болбойт. Украина келечегин аныктоодо өзү сөзүн айтууга укуктуу болушу керек деп кошумчалады. Харрис Украинанын НАТОго мүчө болуу маселесине байланыштуу суроого түз жооп берүүдөн баш тартып, азыркы тапта бул өлкөнүн Орусиянын агрессиясынан коргонуу мүмкүнчүлүгүн бекемдөө аракети көрүлүп жатканын белгиледи. Украина президенти Владимир Зеленский менен жалпысынан 6 жолу жолукканын, Украин элине колдоосу чексиз экенин айтты. Орусия Украинага каршы согушун 2022 жылдын февралында ачкан, ошондон бери агрессиясын улантып, Украинанын чыгышында жай болсо да улам алдыга жылып баратканы маалымдалууда. Жакында Нью-Йоркто расмий сапарда жүргөн учурда Украин президенти Владимир Зеленский орус бийлигин тынчтыкка мажбурлап гана күндүрсө болорун айткан. Жогорку сот Олжобай Шакирди 3 жылдык пробация менен эркиндикке чыгарды. Жогорку сот 8-октябрда жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таапты. Жазуучу ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турат. Адвокат Акмат Алагушевдин айтымында Олжобай Шакир 3 жыл пробация департаментине барып турушу керек. Бул убакыт ичинде мыйзам бузбаса эч кандай чара колдонулбайт. 14-майда Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту Шакирди 5 жылга эркинен ажыраткан. Чүй облустук соту 15-июлда өкүмдү күчүндө калтырган. Жазуучу чечимди адилетсиздик деп айткан. Анын адвокаттары эки инстанциянын чечимине каршы жогорку сотко кассациялык арыз берген. Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголуп, былтыр августта кармалган. Прокурор сотто Шакир интернетте адамдарды жапыртып башаламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялап келгенин айтып, булардын тизгинин кагыш керек деген сөзү акыркы бийликтин кадыр баркына шек келтирген, коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп билдирген. Жазуучу коюлган айып менен макул болгон эмес. Казакстанда жалпысынан 45 000 гектар талааны каптаган өрттөн бир кишинин өмүрү кыйылды. Кеминде 5 киши жабыркады. Бул тууралуу 8 октябрда жергиликтүү саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына таянып, Азаттыктын казак кызматы кабарлады. 6 октябрда Караганды облусунун Каркаралы районуна караштуу Коянды айылында кураган чөп күйүп өрттөн ары коңшу Павлодар облусундагы Баянаул улуттук паркынын аймагын каптаган. 7 октябрдын кечинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги Павлодарда 10 000 гектар жерде өрттүн жылышы токтотулганын билдирген. Карагандыда өрттү өчүрүү учурунда 5 киши жабыркады. Алардын биринин абалы оор экенин, себеби денесинин 35% күйгөнүн жергиликтүү оорукананын дарыгерлери билдиришти. Ал эми 33 жаштагы өрттү өчүрүүчү Хали Хайрат тилсиз жоо менен алышып жатып каза тапканы 7 октябрда кабарланды. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков мыйзамсыз иштерди кылган судьялар көп болуп жатканын айтты. Ал Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, сот системасы мыйзам бузган судьялардан тазаланып жатканын билдирди. Базарбеков мыйзамсыз иштерди кылган судьяларды коргобой турганын кошумчалады.
Ыплас иштерге аралашкан сотторду коргобойм менчи. Мен аяган жокмун ошолордучу. А биз азыр өзүбүздүн сот тутумунда тазаланыш керек болуп атат. Өтө көп. Ошолордун баары тең жаш балдар, кийинки келген балдар. Мен булардын көйүн тааныбайм менчи.
Парламенттин тармактык комитети Жогорку сотко санариптик иштерди көзөмөлдөгөн 4-үнчү орун басардын кызматын киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берди. Жогорку соттун судьясы Кыдык Жунушбаев Жогорку кеңештин 15-майдагы отурумунда 2023-жылы судьяларга каршы 760 арыз түшүп, анын негизинде 35 судья тартиптик жазага тартылганын билдирген. Бишкек мэриясы коомдук транспортко накталай жол кирени 40 сомго чейин көтөрүүнү сунуштады. Мэрия бул элди электрондук жол кире төлөм системасын колдонууга кызыктыруу үчүн жасалып жатканын билдирди. Шаар бийлиги коомдук транспортко жол кирени карта менен төлөө муниципалдык ишканаларга түшкөн каражаттын ачыктыгын камсыз кыларын кошумчалады. Ушул тапта автобус жана троллейбуста жол кире тулпар жана банк карталары менен 17 сом, накталай 20 сом, мегапи сервис аркылуу 11 сом, менчик автобус жана маршруткаларда 20 сом. Борбордо жол кире акыркы жолу быйыл январь айында көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү шаарда каттамга күнүгө 1200 ашуун автобус чыгат.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Эликеевадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы көз салып жүрүңүз. Уктурубузда эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Жогорку сот жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди күнөөлүү деп таап, аны 3 жылдык пробация менен эркиндикке чыгарды. 14 майда Чүйдүн Ала Мүдүн райондук соту Олжобай Шакирди 5 жылга эркинен ажыратып, облустук сот 15 июлда өкүмдү күчүндө калтырган болчу. Олжобай Шакир жакынкы күндөрү тергөө абагынан бошотулат. Сөз сотко катышып келген кесиптешим Токтосун Шамбетовдо.
Бүгүн жогорку сотто жазуучу Олжобай Шакирдин кассациялык арызы каралып, соттук коллегия аны 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен абактан бошотуу чечимин чыгарды.
Эгембердиев Олжобай Шакир жаза өтөө жайлаган токтоосуз бошотулсун.
Адвокаты Ахмат Алагушев Олжобай Шакир жакынкы күндөрү абактан чыгаарын билдирди. Жогорку соттон чечим дароо күчүнө кирээрин тактады. Жогорку соттун чечими даттанууга жатпайт.
Ошо пробация 3 жыл. 3 жылдын ичинде пробацияны өтүп туруп, кийин эч кандай баягы мындай кылмыш же бирдемке проступок кылбаса, кийин баягы бул анын баягы өзүнө ордуна баары келет калат да. Ошол
силер бар, эл бар, журт бар. Биз ушул күндү күткөнбүз, болоруна ишенгенбиз. Акыйкаттык бар экен, демек болот, Кудай буюрса. Дагы ийгиликтер алдыда силерге, дагы элге, журтка рахмат,
деди Олжобай Шакирдин агасы Жакшылык Эгенбердиев. 14 майда Чүй облусунун Ала Мүдүн райондук соту Олжобай Шакирди 5 жылга эркинен ажыраткан. Чүй облус соту 15 июлда өкүмдү күчүндө калтырган. Жазуучу чечимди адилетсиздик деп айткан болчу. Анын адвокаттары 2 инстанциянын чечимине каршы кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылган.
Бул ушул пробация менен чыгарууну мындай бир муну да бир кыйтырлык механизм катары көрөм. Мындай бир эмеден кайрмактан чыгарбайрак эркиндикти дагы эле кармап бербей турууда, бирок түрмөдөн чыгаруу. Чыгаргандыгына өтө сүйүнүп атабыз, анткени канча сыгылып, эл дагы үйбүлөсү дагы жүдөдү. Эгер мыйзам толук Кыргызстанда иштей турган болсо, акталат болчу.
Деди укук коргоочу, жарандык активист Бурул Усманаалы. Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси, масалык башламандыктар менен иш козголуп, 2023 жылдын 23 августунда кармалган. Учурда ал Бишкектин номер 1 тергөө абагында отурат. Прокурор сотто Олжобай Шакир интернетте адамдарды жапырт башламандыкка чакырган постторду баймай жарыялап келгенин айтып, булардын тизгинин кагыш керек деген сөзү азыркы бийликтин кадыр баркына шек келтирген, коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп билдирген. Жазуучу коюлган айып менен макул болгон эмес. Ал камалганга чейин президент Садыр Жапаров жана Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевди дебатка дагы чакырган. 2023 жылдын 31 августунда онлайн митинг өткөрүү тууралуу демилге өтүргөн. Ал сот отурумдарында мындай аракети каалайман башламандык уюштурууну билдирбесин айтып келет. Олжобай Шакир деген ат менен таанылган 53 жаштагы Олжобай Эгембердиев камалганга чейин журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Лайф командасы менен дагы тыгыз кызматташып жүргөн. Жазуучу, акын, публицист катары таанымал Олжобай Шакир 2017 жылдары Рухеш коомду агартуу багытындагы жеке сайтты негиздеген. Өлкөдө коомдук ишмер, маданият өкүлдөрү Олжобай Шакирди бошотуу өтүнүчү менен бийликке кайрылышкан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 2023 жылы 6 декабрдагы брифингде Олжобай Шакирдин кармалышы боюнча комментарий берип, Олжобай Шакирди кылмышкер кылып түрмөгө каматкан жок, тарбиялоо чарасы деген болчу. Кыргызстанда жарандык активисттер пробация шарты менен абактан бошоп, анын эрежелерин бузган деген жүйө менен кайра камалган учурлар бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бизге жаңы эле маалымат түштү. Мына ошол номер 1 тергөө абагынан публицист Олжобай Шакир бүгүн боштондукка чыкканы тууралуу кабарды ырасталды. Аны жеринен ушул жүргөн кабарчыбыз Токтосун Шамбетов ырастады. Бул тууралуу толугураак Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы маалымат алсаңыз болот. Ушул эле теманы улай буга чейин дагы пикирин ачык айткан активисттерге козголгон кылмыш ишинде пробациялык мөөнөт берилген учурлар бар. Коомчулукта бул жазаны эркиндикке чыгарганга тете эле кабыл алып алкагандар да болууда. Мындай тенденция эмнеден кабар берет? Бул тууралуу Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Атыр Абдрахматова менен маектештик. Атырай, мына бүгүн ушул публицист Олжобай Шакирге жогорку сот өкүм чыгарып, аны айыптуу деп таап, бирок 3 жылы пробация менен бошотту. Мындай чечим күтүлгөн эле болдубу? Бул чечим тууралуу кандай пикирдесиз?
Мен үчүн күтүлгөн окуя болду. Анткени Олжобай Шакировнун ошол Facebook баракчасы аркылуу онлайн митингге чыгуу менен ошол 4 пансионаттын тагдыры боюнча болчу, ошол пикир билдирүүнү онлайн деп эметкен да, чакырык таштаган да, онлайн кылалы, мен онлайн көрөм депчи, Facebook аркылуу эле деп. Анан ошону масалык башаламандык катары биздин укук коргоо органдары, анан сот системасы баалап атат азырчы. Өзгөчө оор кылмыш курамына кирип калгандан, оор кылмыш курамына киргендеринен иш козголгондон кийин жыйынтык чыгыш керек да. Анткени мыйзамдарда бизде так жазылган, эгерде иш козголуп адам камакка алынып, убактылуу камоо жайга деле, анан мисалы кылмыш иши сот аркылуу кыскартылып, кылмыштын курамы жок деп чыкса, логика дагы, мыйзам боюнча дагы ошол негизсиз кылмыш ишин козгогон укук коргоо органынын кызматкерлерине жоопкерчилик каралыш керек да. Бизде бул тилекке каршы тажрыйбада колдонбой келет да. Бул кылмышты козготкан мындай принципиалдуу азыркы учурда болуп аткан көрүнүш болуп атпайбы? Сын пикир айтып же башка ойду, башка пикирди айткандар бардыгы эле ушул массалык башаламандык жапырт көпчүлүккө колдонулган берене болуп калды да. Түздөн түз кылмыш курамы ошондой оор кесепеттери бар кылмыш курамы, же болбосо кандайдыр бир ошол оор кесепеттер болбогонуна байланыштуу адамды узак убакытка түрмөгө отургузуш негизсиз да. Анткени эгерде түрмөгө отуруп калган болсо, билесиң эле, кээ бир адам, кээ бир мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде негизсиз соттолгон, эми системада катачылык бар да, негизсиз соттолгон адамдар канча жылдан кийин чыгып ошол негизсиз соттолгондугун аныктап мамлекетке кайра ошол компенсация талаптарын коюп атышпайбы? Бул бир. Экинчиден каалайбы биздин мамлекет эл аралык деңгээлде ошол адам укуктары боюнча да кеңешке киргенбиз? Бириккен улуттар уюмунун алкагында дагы биздин ошол милдеттенмелер бар. негизсиз соттоо менен негизсиз камакка алуу же болбосо эркиндигин чектөө жоопкерчиликке тартуудан баш тартылыш керек, жанагындай кыйноо фактылар болбош керек, жанашка деген көпкөпүлүктөрдү мамлекет милдеттенмелерди мамлекет өзүнө алган да. Анан ошону да сакташ керек да, анткени эгерде ошол көрсөткүчтөр негизсиз камалгандар же соттолгондордун көрсөткүчү көтөрүлүп кете берсе мамлекет кооптуу деп мыйзамдуулук орнолгон мамлекет катары таанылып, эл аралык мамилелерде биздин мамлекетке болгон көз карашты өзгөрөт да.
Атырайым, өзүңүз дагы жогоруда белгиледиңиз, бул пробация чечими буга чейин дагы башка активисттердин ишинде колдонулган чечим болгон. Мунун артында кандай күтүлгөн жыйынтыктар же көрүнүштөр бар?
Буну эми мындай да, кандай десем, бул ошол жалпы азыркы убакыттагы сот системасы биринчиден да, биз пробация аткаруу орган катары, анан ошол пробацияга чыгаруу чечимин кабылдаган сот органдарын бөлүп алышыбыз керек да. Анткени пробация аткаруу орган катары негизи пробациянын бизде мамлекетке түптөлүшү абдан керектүү болчу да. Анткени билесиңер, мурда ток урдаганды отургуза берсе, азыр болсо велосипед урдаганды камакка тиги соттоп отургузуп койгон учурларды көрүп болбойбу? Бизде ошон үчүн пробация институту өзү керек. А бирок ошол чечимдерди чыгарган сот системасынан албетте чоң суроо. Эмнеге ошол сөзгө ой эркиндикке, сөз эркиндикке плюрализм деп коебуз, ар кандай ойлордун, пикирлердин болушу, анан кийин айтылышы боюнча же болбосо кандайдыр бир өзүнүн активдүү жарандык позициясын билдирип, ошол эле митингге чыгып, же болбосо онлайн эле аркылуу ошондой кандайдыр бир аракеттерди көргөндөрдүн баардыгына эле бул кылмыштын курамы бар деп соттор таап атканы, бул ошол сот система бийлик бутагы катары калыптанып калган, азыр калыптандырылып аткан уже көрүнүш болуп калды да. Тажрыйба мындай, алдын ала ушундай болуп бүтөт дегенге уже тыянак чыгарсак болот да, кайсы иш болбосун да. Мынакей биздин жогорку соттун төрагасы маал менен пресс конференция берип, ошол сот системасында болуп калган реформа жөнүндө айтып берген өзүнүн мындай маалыматтары чыгып атат да, анан көп иш кылганын көрүп атабыз. Бирок ушул сөз эркиндигине байланыштуу, ой эркиндигине байланыштуу, анан кийин түрмөгө отургузган адам санын кыскартууга барганга кандай чара көрүшөт, ошонун баардыгы бирдиктүүбү, негиздүүбү, ким жооп берет, ким анализдеп атат, бул чоң суроо. Анан эң башкысы, юрист катары билгим келет, бизде эме деген бар да, орусчасы соразмерность, өлчөмдөш кыргызча. Адамдын кылган аракети сот тарабынан бааланып, ага коюлган жоопкерчилик кылган аракетине өлчөмдөш болуш керек да. А ошол принцип канчалык сакталып атат, мен үчүн чоң суроо да.
Анан биз сөз кылгандай эле, бул пробация аркылуу ушул жарандык активисттердин пикирлерин айтуусуна бөгөт болот деп жатасыз. Мындай тенденция улана берсе, алдыда кандай көрүнүштөргө кезигебиз?
Ну азыр эле көрүп атпайбызбы, азыр чынында чынында азыр цензура бизде жок деп, цензурага жол берилбейт деп конституцияда так жазылган. А бирок ушундай камоолордун ушундай кылмыштардын козголушу менен сүйлөгөн сөздөрү үчүн камакка алынып түрмөгө чейин отурган мынакей учурлар болуп атат. Биздин 11 журналисттин ишмердүүлүгү дагы ачык айкын иш болуп атат. Андан башка сыйратып кеткен активисттер бар, ушул айткан сөз үчүн тажрыйбанын уланып башталып түктөлүп күчтөнгөнүнө байланыштуу азыр чынында самоцензура деп коебуз. Азыр көпчүлүк мындай, кандай десем, жапыр түшүнүк элде дагы, коомчулукта негизи элде бар да. Бул күчөгөн сайын албетте башка пикир, сын пикир айтылбай калат. А түшүнүшүбүз керек баарыбыз, чынында сын пикирдин, башка ойдун бар болушу бул өнүгүүгө жол ача турган көрсөткүчтөр да, индикатор. Анткени эгерде баары ооба сиздики туура ошондой эле болуш керек, жапырт 100% колдойбуз дегенде объективдүүлүк чынында абал жеринде ошондойбу же андай эмеспи, биздин ошол бийликтен объективдүү маалымат алганы өздөрүндө жоголот да. Анан кийин жана кагаз бетинде жакшынакай отчетторду жазып барып өнүгүп атабыз, элдин баары ыраазы, кызыл дорожка салып, эми Түркмөнистандын мисалы окуясы ошол эле да, биздин коңшу мамлекеттерде болуп аткан окуялардын баш көрүп атпайбызбы? ошондой калам кетиши мүмкүн да.
Чоң рахмат, урматтуу көрөрман, биз менен Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Атыр Абдрахматова маектешти, аны менен мен Түмөнбаев жана Бийло сүйлөштүм. Уктуруубуз темучка жаңылыктар менен улантсак. Украина 8 октябрда Орусиянын чабуулдарынан бир нече аймагында адамдар жараталып, кыйроолор катталганын билдирүүдө. АКШнын президенттигине талапкер азыркы вице президент Камала Харрис Украина маселеси боюнча сүйлөшүүлөр Киевдин өзүнүн түздөн түз катышуусу менен гана өтүшү керек деп эсептейт. Жогорку сот Олжобай Шакирди 3 жылдык пробация менен эркиндикке чыгарды. Казакстанда жалпысынан 45 000 гектар талааны каптаган өрттөн бир кишинин өмүрү кыйылды, кеминде 5 киши жабыркады. Бишкек мэриясы коомдук транспортту нактылай жол кирене 40 сомго чейин көтөрүүнү сунуштады. Муфтият ажылыкка каттоо аяктаганын билдирди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Украина бир нече аймагында Орусиянын соккусунан адамдар жараат алганын билдирди. Херсон жана Одесса аймактарына урулган авиа соккудан 10 адам жапа чекти. Сокку мектептин имараты жана бала бакчага тийгени кабарланды. Ал эми Украинанын Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралындагы Феодосия шаарындагы мунай базадагы өрт деле өч элек. Аймактан миңдей тургун эвакуацияланганы маалым болду. Орусиянын коргоо министрлиги шейшембиге караган түнү Белгород облусунун аймагынан жана Кара деңиздин үстүнөн украиналык дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бул тууралуу Элвира Будайчиеванын баяны.
Шейшембиге караган түнү Одесса аймагына дрон жана баллистикалык ракета менен соккурулду. Жергиликтүү бийлик бир киши каза болгонун, беш чет өлкөлүк жаран жараат алганын кабарлады.
Сколько их там гадов летало?
Түшкөн дрондордун саны абдан көп болчу. Үйдө кишилер, кичинекей балдар, кары картаңдар, оорулуулар уктап жаткан. Муну ким жасашы мүмкүн?
Спят, просто люди спят.
Сегодня ночью дуже было гучно и
түнү абдан катуу соккурулду. Мен дагы бир жолу кайталап айткым келет. Бул тынч шаар. Шаарда аскердик инфраструктура жок. Жалаң жарандык объекттерди аткылап жатканын баары түшүнөт. Бул абдан жаман көрүнүш. Шаарда таң атканча эч ким уктаган жок.
Дейт Черноморск шаарынын мэри Василий Гуляев. Дүйшөмбүдө да бул аймакта Украинанын Кара деңиздеги эки негизги портуна чабуул жасалып, дан азыктарын ташыган кемеге ракета тийген. Облус губернатору Олег Кипер 60 жаштагы жергиликтүү кызматкер каза болгонун билдирген. 7 октябрда Херсон шаарына Орусиянын дрон, ракета жана авиабомба чабуулунан 20 киши жабыркады. Алардын арасында 3 жана 5 жашар эки бала бар.
Мы находились дома.
Жарылуу болгондо биз үйдө болчубуз. Биринчи сокку болгондо терезенин баары күлүп түштү. Мен эки баламды кучактап үйдөн качып чыктым. Анан экинчи сокку келди. Ошондо баары кыйрады.
Бригадам экстренной медичной допомоги до закладу.
Тез жардам кызматкерлери 3 жана 4 жаштагы эки баланы ооруканага алып кетишти. Алар бутунан жараат алган. Балдардын абалы орточо оор, дарыгерлердин көзөмөлүндө.
Дейт балдар ооруканасынын директору Инна Халадняк. Шаарга башкарылуучу авиабомбалардан 4 түшкөнү, жарылуу толкунунан мектеп, бала бакча жана кеминде 6 көп кабаттуу үй талкаланганы кабарланды. Херсон облустук прокуратурасы согуш мыйзамдарынын жана эрежелеринин бузулушу тууралуу беренен негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Украинанын Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралындагы Феодосия шаарында мунай базасындагы өрт 2 күндөн бери өчө элек. Жергиликтүү бийлик өрттүн себебин так айткан эмес. Бирок Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматы боюнча дүйшөмбүдө кечинде базага ракеталар менен чабуул жасалган. Феодосиянын Орусия дайындаган башчысы Игорь Ткаченко курмандыктар жана жабыркагандар жок экенин, аймактан миңден ашык тургун эвакуацияланганын кабарлады. Ал тапта Орусиянын коргоо министрлиги шейшембиге караган түнү абадан коргонуу системалары украиналык дрондордун чабуулунун мизин кайтарганын билдирди. Украина менен чектеш Белгород облусунун аймагында 14 учкучсуз учак атып түшүрүлүп, Орусиянын Кара деңиз жээгинде дагы 2 учкучсуз учак жок кылынганы айтылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский 7 октябрдагы видео кайрылуусунда Донецк аймагындагы кырдаал оор экенин баса белгиледи.
Мы пропонуем
Донецк багыты өзгөчө татаал бойдон калууда. Биз өнөктөштөрүбүздү Рамштайнда боло турган жолугушууда азыр күз айларында өз мүмкүнчүлүктөрүбүздү жана позицияларыбызды олуттуу түрдө чыңдоонун чукул зарылдыгына ынандырууга аракет кылабыз.
дейт Украинанын президенти Владимир Зеленский. Белгилей кетсек, Украинага союздаштары берип жаткан курал менен Орусиянын аймагына атууга уруксат берүү же бербөө маселеси 12 октябрда НАТОнун Рамштайн форматындагы кезектеги жыйынында талкууланат. Ал жерде Украинага аскердик жардам көрсөтүүнү координациялаган 50 ашык өлкөнүн коргоо министрлеринин жолугушуусу пландаштырылган. 2022 жылдын февралында Орусиянын толук масштабдуу агрессиясына кабылган Украина батыштагы өнөктөштөрү менен бирге ага каршы кармашын жүргүзүп келе жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына дагы жазылып алып, маалыматты оңой алып туруңуз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин иши карала баштады. Ага Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренлери менен айып коюлууда. Карабаев ушул тапта коопсуздук кызматынын тергөө убагында жатат. Ал буга чейин акыйкатчыга кат жазып, тергөөдө зордук зомбулукка кабылганын айтып чыккан. Атайын кызмат Карабаевди 2-июлда кармаган академиянын кызматкери Фейсбукка бийликти сындаган пикирлерин жазып келген. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков бүгүнкү сот жараянына күбө болуп келди.
Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин иши 1-май райондук сотунда карала баштады. Бүгүнкү отурумда прокурор айыптоо актысын угузду. Анда Карабаев Кылмыш жаза кодексинин 278 массалык башалмандыктар жана 327 бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренелер менен айып коюлганын айтты. Айыптоо актысы убагында жазуу түрүндө берилбегендиктен жараян 14 октябрга жылдырылды, деди Карабаевдин адвокаты Акмат Алогушев.
Айыптоо актысы негизи ошондо эле баяз, негизи тергөө бүтүп атканда ошондо баарын баягы документтерге кол койдуруп ошондо эле негизи алыш керек да. Бирок тилекке каршы албай калыптыр, берилбептир.
Жомарт Карабаев сот залынан чыгып баратып коюлган айыптарды четке какты.
Жомарт, коюлган айыптар боюнча эмне дейсиң?
Өзүмдү айыптарга күнөмдү мойнума албайм. Мен эч качан бийликти басып алууга же массалык башаламандыктарга чакырык кылган эмесмин. Бул болгону мен УКМКнын кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине каршы ошолордун мыйзамсыз иш аракеттерин ачыктагам, ошол үчүн угунтукка кабылдык. Да, тергөөчү Максутхан.
Карабаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү ага басым кысым кылганын билдирип, абактан президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ошондой эле акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага кат жазып, тергөө иштеринин жүрүшүндө укуктары бузулуп жатканын билдирип, укуктук жардам берүүнү сураган. Ал тергөөдө зордук зомбулукка кабылганын айткан. Акыйкатчы институту башкы прокуратурага Жомарт Карабаевдин арызы боюнча териштирүү жүргүзүп, тиешелүү чечим кабыл алууга чакырып кайрылган. Азырынча анын жыйынтыгы боюнча маалымат жок. Сот отурумуна катышкан шектүүнүн апасы Дамира Карабаева уулу чындыкты айткан үчүн камалып жатканын айтууда.
Бул айып менин оюмча ушу азыркы учурда ушул чындыкты айткан адам ушу айыптуу болуп калат экен да. Ошол чындыкты сүйлөгөн адам иштесе да, ушул улуттук илимдер академиясында иштеп калды, ошол жактан да баягы честно иштеп баягы чындыктарды айтып койгон үчүн аяктан да статья менен куулуп калган да анан. Андан кийин баягы Олжобай Шакир уулунун сотунда күбө болуп берген, ошол жакта бир туура эмес немелерди айтып экспертиза жөнүндө болгон нерсе ошолордон башталды деп ойлойм ушу баягы.
Атайын кызматтын кызматкерлери Жомарт Карабаевди 2-июлда кармаган. Ага Кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Жомарт Карабаев мурдарак Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Экспертизаны тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги буга чейин Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, анын кылмыш ишине мекеменин байланышы жок экенин айтып келет. Карабаев камакка алынганга чейин Фейсбукка бийликти сындаган пикирлерин жазып келген. Анын айткандарына атайын кызмат жана башка бийлик органдары комментарий берген эмес. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев жана Бийлал алып барып жатам. Эфирдик пультта Канат Карымшаков бар. Биздин берүүлөрдү сиз Азаттыктын радиосунан тышкары биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы төз эфирде угуп турсаңыз болот. Ошондой эле берүүдөн кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтына дагы текст түрүндө жайгаштырабыз. Ал жактан дагы кабардар болуп турсаңыз болот. Биз жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Алыстабай туруңуз.